Con sagale americana, sagalena americana cantana fanno romo a me del cabello. Arka fune da watota fi dagefa tota sagale America magana gata tani sagale na America sagantana fa normo radio ni dab televizini dan magala Washington DC ra kan isini da barso kopi guya harra kibtata amaji kudan barakuma lama fi bidami sadi kala forsa Ethiopia timma amaji lama barakuma lama kudan shan kabate di ate dira kada sin kesu meson bafkadu morodati kopi Kenya harra kesati kopi wani torbani dabalate immota yero waddar irro ratti qiye fatanu arka qabna odu tudursa odu warda kanu timtimmo jallaneda
attamoltan kabajamto to hordofto ta kenya odu kibtata haratif anjallanne gamadati ministerin imma ala china haran chigang dawanna hoji ethiopia senani juru mumichi ministeri ethiopia abiy ahmed damsa twitteri ofiraka anin angwa china kana simachu sanib senijuru hariron biyoti lamani jabate akajur marin kenya harpas kanu macalekisa jedan kayon misoma tasimo qabesa wali kenya akasumas waltainsi yokantumsi sadarka ardi afrika fi kan adunya retti marin kenya qiyafate ture jedan mumichi minister abiy ahmed angwan china kun ergamuda mani boda dawanna jal qabab yoti afrika ke setti gagge sanin ethiopia ka sena nyoto gabon angola benin if masritti imalu fakajrenis if samera waggoota darban lamaaf maatii isaanii waliin ituu waliin argin ka turan atleetonni Itoophiyaa kanneen Tigraay keessatti dhalatan guyyaa har'aa maatii isaanii waliin wal arganii jiru. Pireezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluun jiilli hoogganamu kun magaalaa Maqalee ka seene yoo ta'u miseensota 53 ka qabuu fi Ameerikaa Oregon keessatti dorgommii shaampiyoonaa addunyaa irratti kanneen injifatan atleet Letsanbat Gidee, atleet Gotaayitoom Gabrasillaasee fi atleet Gudaaf Tsaggaay keessatti argamu. Atleetonni kun maatii isaanii waliin ennaa wal argan himimmaan dhangalaasaa ka turan yoo ta'u daawwannaan isaanii har'aa kunis ka guyyaa tokko qofa ta'uun ibsamee jira. Kana malees atleetiksii bulchiisa naannoo Tigraay keessaa laalchisee hoogganoota ispoortii Tigraay waliin dubbachuuf akka ta'e pireezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu ibsitee jirti. Gama kaaniin obbo Geetaachoo Raddaa atleetota kana waliin wal arganii suuraa ka'an tiwiitarii ofiirratti kan maxxansan yoo ta'u haalli jiruu fooyya'uu ka danda'u yoo jabaannee irratti hojjanne qofa isa jedhuuf kun abdii tokkoo jedhaniiru. Gootota keenya dhiiraaf dubartoota baga nagaan dhuftan kun akka milkaa'uu fi kanneen hojjetan atleet Daraartuu Tulluu fi aangawoonni mootummaa federaalaa galatoomaa jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessanii jiru. Waggoota darban afuriif mana hidhaa keessa ka turan duraan tajaajila odeeffannootti ka biyyoolessaa fi itti aanaa daayireekteera ka turan obbo Yaared Zarihunee fi dhaabbatuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa hojii ka ta'an obbo Amaanuweel Kiroos dabalatee namoonni sagal kaleessa hidhaa ba'uu isaanii maatii isaaniirra raadiyoon sagalee Ameerikaa mirkaneeffatee jira. Manni murtii federaalaa olaanaa kamisa darbee dhaddacha ramaddii taa'een himatamtoonni salgan hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 5 akka adabaman murteessee ture. Himatamtoota sagal kana keessaa 3 yeroo hidhaa itti murame waan xumuraniif guyyuma sana akka hiikaman manni murtii ajaja kennee ture. Manni murtii kun baatii 5 dura dhimma isaanii bakka isaanii hin jirreetti ilaalamaa kan ture. Duraan tajaajila odeeffannoo tikaa kan biyyoolessaaf daayireekteera ka turan obbo Geetaachoo Asaffaa dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa falmaa turan ragaa ofirraa ittisuu dhiyeessuu akka hin dandeenye kanneen ibsan irratti hidhaa waggaa 18 hanga baatii 9 dabarsuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa gurgurtaa oomisha boba'aa irratti deeggarsa gochaa ture kaasuu itti fufuudhaan waggaa bajeta kana keessatti yeroo 3ffaaf dabalata gatii taasisee jira. Akka kanaanis keerosiniin yookaan gaazii adiin akkasumas naafxaa irratti gatii guddaa ka dabale yoo ta'u daballi beenzina irratti ta'e garuu giddugaleessaa jedhamee jira. Deeggarsi taasifamu kun mootummaan qarshii biliyoona 10 akka dhabsiise kan ibsi waajjirri ministeeraa kun oomisha boba'aa hawaasa jireenya sadarkaa gadii irra jiraniin kan fayyadaman deeggarsa dabalataa qarshii kabiliyoona 2 gochuusaa beeksisee jira. Tajaajila geejibaa kanneen kennanii fi boba'aan fayyadaman gatii tajaajila geejibaa kennan irratti akka dabalanii fi kan dirqisiisu ta'uu dubbatu. Sadarkaa guutuu biyyaatti boba'aa laalchisee deeggarsa ta'u suuta suutaan tajaajilamoota biraan ga'uuf qajeelfamni erga ba'ee booda baatii adoolessa fulbaanaaf amma immoo yeroo sadaffaaf daballi kun ta'e jechuun Addis Shekkul Finfinnee irraa gabaasee jira. Sudaan keessatti waraanni biyya bulchuu fi gamni sibiilotaa filannoo dura mootummaa ce'umsaa waggaa 2 turu hundeessuu irratti waliigaltee dhumaatti yeroo dhiyaataa jiran kanatti waraanni biyyatti bulchaa jiru Sudaan aangoo sibiilii jala akka seentu dhaadatee jira. Gabaasa kana Maayikil Aatiit Sudaan Kaartuum irraa erge bafa qaaduu dhiyeessa.
Akkaataa bulchiinsa waggaa 2 isa filannootti ceesisu hoogganuu irratti waliigaltee uumuudhaa fi mariin hoggantoota waraanaatii fi hoggantoota sibiilotaa gidduutti guyyoottan 3 taasifamu wixataa kaasee itti fufee jira. Dubbi himaan garee sibiilotaa Kaaliid Umar Yasuu fi Kaartuum keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kennaniin.
الفرصة متاحة أمام السودانيين والسودانيات للاندماج والتكامل والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي.
حالي كيف إبيتي أولانو تانيرتي حواسنا النوتي في كان الدنيا والجنيني هرمات شود آفي سودانو تمرافو كراغاري أكتا يربطاني Kaaliid Umar. Hoggana waraana Sudaanii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii jalqaba marii kana irratti haasaa taasisaniin fedhii waraanni aangoo mootummaa gara sibiilotaatti dabarsuu fi qabu irra deebi'anii ibsanii jiru.
هذه قناعتنا ونتمنى أن نرى قريبا تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني.
موتما سيفيلوتا بليسا والكتافي نجاك أبيسة كباتشود أفي فتي في هوي أمني سودان كابو بيتيك ستمر كني سود أفي لولتوني أكاك أوباتا أني وبيكناني البرهانين أجاجا ورانا سودان موتما لولتوتا يوم أكا أنغو دبرسيكي نو إفتلو باتشو باتا نوسي وراني سياسة كيسا باود أفي وادا سيني أكا إيغو إفسريجو لكن سياسة سوداني مودة تفرود أفي ميشو ونان نوتي في كان الدنيا غرغرسة تاسي سوساني تي في جنرال Al-Burhaanii galateeffachuun isaanii gabaasameera. Al-Burhaanii mootummaa ce'umsa sibiilotaa isa muummee ministeera Abdullah Hamdookiin hoogganamurraa aangoo kan fudhatanii onkoloolessa bara 2021 yommuu ta'u gochichisi hawaasa addunyaa muufachiise gargaarsi alaa akka dhaabbatu taasiseera. Biyya keessattis gareewwan deeggartoota diimookiraasii mormii walirraa hin cinne akka taasisan gochuu isaatii fi walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun sibiilotaa darbuun isaa ni beekama. Waldhabiinsa Sudaan keessa ture kana furuudhaa fi gamtaan Afrikaa IGADii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qaama sadanii hundeessuudhaan akka hojjechaa turan gabaasameera.
Hawaasni addunyaa walitti bu'iinsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Bahaa keessaa Ruwaandaa komachuu itti fufataanaan baqattoota Koongoo kanneen Ruwaandaa keessa jiranii fi kumaantamaan lakkaa'aman ari'u kan jalqaban ta'uu pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee sodaachisaa jiru. Wiixata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Ruwaandaa Kigaalii keessatti sirna kakuu pireezidaantii haaraa kan seenata Ruwaandaa Firaankos Zaaviyeer Kaalindaa booda pireezidaant Kaagaameen haasawa dhageessaniin baqattoota keessummeessuu keenya booda itti gaafatamummaa keenya yookaan immoo isaan irratti miidhaa dhaqqabuuf gaafatamuuf deemnaa jedhan Kaagaameen ergaa kana dabarsuudhaaf afaan biyyoolessaa kabiyyattiirraa gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruun kan dubbatan yoo ta'u yeroo baay'ee hawaasa addunyaatti dubbachuu ennaa barbaadan akkasuma gara afaan Ingiliffaatti jijjiiruudhaan dubbataa turan. Dhugumaan komatamuuf qophaa'aa jirra garuu waan gochuu qabnu hojjechuu keenyaan ni komatamna jechuun Kaagaameen ennaa dubbatan miseensonni paarlaamaa Ruwaandaa harka walitti rukutuun simatan. Mootummaan Koongoo fi gabaasni tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana baase sochii finciltoota M23 jedhaman kan irra caalaan isaanii tussii ta'anii fi Koongoo Bahaa keessatti mootummaa Koongoo lolaa jiran Ruwaandaan deeggaramu jechuudhaan komatu. Ruwaandaan immoo kun dhimma keessoo Koongooti jechuudhaan himata kana yeroo hundumaa haalaa jirti. Humnoonni nageenyaa kan Naayijeeriyaa imaltoota baaburaa 30 kanneen 7 darbe namoota hidhataniin buufata baaburaa kutaa Edoo gama kibbaa Haleeluun butaman barbaadaa jira. Imaltoonni kun baabura galgala deemu seenuuf qophaa'aa lafa jiranitti hidhattoonni dhukaasa bananii miidhaarraan ga'an. halilla kanan namni soddomi lama butame ka fudatame yotau isan ke sa tokko milik ebau angoni dubbataniru halilla na kasi Nigeria kibbat isatte nadakab kun kajal kabayo tau filanno vaati du hujachun guran alake sagagge famu jiru durse yaddo nagenya umera odunar rajen kanu
aye gelaso mi jallane ordofto takenya ammo garga ba sale kenya fanikti china no wajinin tura dilbata darve hidattoni mana amala sirresa gujilita magala bure horatti argamut kes irratti dukasa banani namota chana jesani hidamtota ibbashani oli mana hidati basu isani hanga onni fi jiratoni dio etti manijiru obbo gurja orago itti anani kantiba magala bure hora hidattoni isan shane dajedani balaka nagesi su isani mani hanga ammati hidamtota milikani ibbashan jedaman kesa jatamni baka daddati arka kennu isani himani jiru jiratoni garu ammayu soda nagenya akka qabal dubatu galmo dawit di makana ratti gabasa dabala sakaba
mana amal sirrisa gujilita kan magala bule woratti argamutti halella yedattota dilbata darbera watami jedamen misensota umna nagakabachistota motumma dabalate yodikkate namishan duwe sirrefamtoni mana amal sirrisa ganda goro gudena kesaturan dibbashani oltan milikani jiran jirata magala bule wora ganda goro gudena makani sani akayermo impene takka hala qubaqaban akasitti biwettiman
kuriya sambata galgala alkani kesasati torba fi dagika kurang nerat ya ni, bukan soal yang kadang ni, nyawa duka sih cara mana serasa, nana ganda borong dina, nana ganda ni sesar gama, nana seni rat duka soal yang lagi sih satu rayu, laga ya, isada jenne, mana mana kata mentalali sahinden duka ama orang mana, mana masih sih jenne, lagi na, naja duka sih tiba yang accha deh ni, bayar duka sih bayar antre agak sahi, meredi agak sahi segali antre. Ida tota ma umat baca wana wana ane jadi ni maka wabah jadi ama makanu isam kana tu alkan seni tu feru kawasan jiran wan jadi mula dubata tu ni kami mau egum serra jero serra kolaccha tu le cimbo dah ora ida ma mana serra sakit sejiran wan kasan dua banat lagi ni nami du mani jiran cua dan bahu cua ni dan dia ni jero seni kena si bau mana wan kadin dan dia ni si bana mare lo baanu akan ada nama jarak kedua lagi ni, ya orang pun nama kita dengan meral le, agar le gugur sana semua, kami garis siapa aduh, matreta suci untuk itu kita betul tu, kalau kan daripada dia bahasa.
Jelatan gugur itu aku ni, ada tuan ni balakan agisan, betul mau magalat ti agisan ya kawan, berum tasa sumunon ni kita kacis tu, tamu tu ma magala kesiapa ini nang suci atau rumani. Jelatan magala boleh horakani si, halan nama thalil la kan andua ni fi, wan magala boleh horakesi jurtulal jisai akas juru. Bulcins magala bule horasi tayang kumudacu biwet mejra. Obu gerja orago itanan kanci ba magala bule hora. Alelai ratoni banan jiran kanan. Namun nishandu serrefam toni seradib bashani olisi ida ada milikus dubbatani jiran.
Mani serrefaku ni magala bule hora kesa tergama dan kacina magala bule hora di. Nano santi halkan kesa din ni abau shane ni. Nano santi kunna kesa alan kindai ni. Nano santi buka sabane. Kunna ya kusan anu sanjuru nama Shan aja sanjuru kanu mafa namo namo ta mana sirresa kita orra sanandura sakiwan gara gara ti namo ta nama aja sani namo ta abau sanjuru aja surani mata gara gara surani namo ti mutiwan gara gara mutiwoga rira ta mutai sekitar terbaik di luar nama di pasani oli namo ta cikai sirusan mana casani mana ida casani namo ta sanan kan kita mata ni agak Tadi keeti naannoo san jiru kaas tureenii akkasitti keessaa baasanii rakkoos bakkasitti nama jechuudha.
Obbo Girjaan warra du'e kanattis dabalata namoonni lama madaa'anii amma hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru jedhanii jiran.
Of eeggannoon turee jira. Warri kun akkaataa sochii isaanii sochii bifa hattuutiin bifa isaanii jaarri waan socho'anu kallattiiwwan moo eegumsa qaamolee nageenya mootummaa jiran illee ta'eef waan ta'eef yeroo adda addaatti odeeffannoowwan garaagaraa deebii garaagaraa qabu isaanis qaama odeeffannoo jechuudha. Kanaaf faana yeroo isaanitti eegumsi jira akka garaatee yeroo sun yeroo ayyaanaatti ture hunni jiru ramadamee jira. Hunnooti naannoo isaan jiran keessattuu hunni amma eegumsa ka naannoo mana sirreessaa jiranus naannoo isaan hundi jira. Hundi kun adda jiru karaa biraatiin lo'anii dhokatanii halkan saafii isaanitti jechuudha. Lo'anii naannoo isaanitti dhugaa qabatanii. Kanaafaa namoo xiyyeeffannaa mootummaa jira isaan immoo dhokatanii karaa biraatiin miliqanii karaan beekanii karaan eegamne dhokatanii kan seenanii jechuudha.
Itti aanan kan Tiibaa Bulee Horaa obbo Gajjaa Uraagoo warri balaa kana geesse to'annoo jala akka hin oolle himanii garuu warra mana amala sirreessaa keessaa miliqe keessaa namoonni 60 ol qaamotii seeraatti harka kennuu himanii kaanis mootummaan to'annoo jala oolchuudhaa fi hordofaa jira jedhanii jiran. Sagaleen Ameerikaa Odaa Tarbii dubbii himaa Idilaa Addunyaa hidhattoota obbo kan mootummaan shanee jechaan shororkeessummaan farra jirraa yaada fudhachuuf yaalus haga yoonaa hin milkoofne. Ta'us kanaan dura afgaaffii VOA duukka taasisaniin Odaa Tarbii hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Wallaggaatti manneetiidhaa irratti aliin labanuudhaan hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhan miseensota isaanii baasaniiru jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Jimmarra.
Walitti bo'iinsa Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen dhaabbilee nageenyaa manca'anii deebisee ijaaraa jiraachuu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee har'aa ibsa gaazexeessotaafi kennaniin waliigaltee nageenyaa dhiyeenya kana taasifameen walqabatee naannoo Tigraay keessatti dhaabbilaaleen fayyaa 36 hojiitti seenuu isaanii himanii jiru. Saayii Daamxoo ibsicha hordofuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsutti Itoophiyaa naannolee adda addaa bakka rakkoo nageenyaa mudate keessatti dhaabbileen fayyaa 1,000 lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Hawaasnis sababa barbadaa'uu dhaabbilee fayyaa kanaan tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin turre ibsameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti ministeerri fayyaa dhaabbilee fayyaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti manca'an deebisanii ijaaruufi suphuudhaan uummanni tajaajila fayyaa akka argatu taasisamaa jira jedhan. Dr. Liyaan akka ibsanitti mariin nageenyaa tibbana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan dhaabbileen fayyaa naannoo Tigraay keessatti barbadaa'anii turan godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti hojii eegaluu isaanii ibsaniiru.
በትግራይ ክልል ሰብአዊ አገልግሎቶችን ለመስጠትና የጤናው ስርዓት ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማስቻል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ
ናኖ ትግራይ ከሰጥቲ ተጃጅል ዲግርሳ ነሞማፊ ተጃጅል ፈያ በከትሬት ተከዴ ቢውታሱዳ ፊ ቃሞሌ ድም ኢላለት ወሊን ከሮርቤ ሆጅት ሲነሜራ አካ ደሜ ፈያት ገሪን ሶዶማታን ከኒ ሚኒስቴር ፈያ ፊ ዳብሌ እትዋምን ሳኒሞ ሚኒስቴር ፈያት ይፍታ አንከሳ ከወሊት ፈን ከለቲ አላማጣቲን ኮራም ሽሬ አክስመስ አክሱሚ ፊ አድዋቲን ማርሳላማን ዳብሌን ፈያ አከዴቢያን ተጃጅለከኑ ኤገለን ደግርስታይ ሳጅሩ ዳብሌን ፈያ 33 ታአኒ ፊ ባንኪን ኒጋ አክሱሚ ተርጋሙ አክስመስሞ በከወን ቡቃቱን ትደይፈተኒ ጅራኒቲ ቆራኑን ታይሰሚራ ሽሬ አክሱም ኮራም አላማጣ ፊ አድዋቲ ዳብሌን ፈያ 36 ታአን ሆጂ ኤገለኒ ሳንከሳ ኩደላማ ሆስፒታሉ ታ ዲግደሚ አፍራሞ ቡፈታሌ ፈያቲ ዶክተር ሪያን ትደበሉዳን በከወን ዳብሌን ፈያ ደቢያኒ ሱፐማኒፍ ኢጃራማኒ ጋር ሆጂት ሴናን ከሰቲ ቆሪች ጥያቻ ከጅሩስ ኤራኒ ጅሩም ሰበረኮነ ገኛቲን ናኖ አማራ ኦሮሚያ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከሰቲ ዳብሌን ፈያ በርበዳኒ ቱራን ደቢያኒ ከጃራማኒ ፊ ሱፐማን ሆጂ ኤገሉ ሳኒስ ዶክተር ሊያን ሂማኒሩም
ባሳለፍነው አንድ አመት ውስጥ እንግዲህ በአማራና በአፋር ክልል ከተሰሩ የመልሶ ማቋቋምና ጤና ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራው
ወጋቶ ኮደበርስኔ ከሰቲ ናኖ አማራ ፊ አፋር ከሰቲ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ሱፖፊ ጉርሜሱን ሆጂ ተሜር ናኖ አማራ ከሰቲ ሆጂሌ ውጅ ተማኒን ሆስፒታሉን አፍርተምኒ አከስመስ ቡፈታሊን ፈያ ዲባ አፍሪፊ ቁደሸን ሆጂ ኤገልሲሱን ደንዳሜራ ናኖ አፋሪትሞ ሆስፒታላ ተቆፊ ቡፈን ፈያ ዲግደማታን ሆጂ አከጀል ቀባንታይ ሰሜራ ቡፈን ፈያ ተቆሞ ጋራ ሆስፒታላ ተከጉደት ውስጥኤራ ናኖ ኦሮሚያ በከወን ረኩን ነገኛ ጅሩቲ ቡፈታሊን ፈያ ሂዱሚ ደማኒሩ ኢሳንኬሳ ሶዶሚ ሰዲከን ታን ሱፐማኒ ሆጂ ኤገለኒሩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ኢጃሩ ቆደ ፍደቶታ አዳዳ ወሊን ተውዳን ኤገለሚ ጭምሴ ከንት ፍተኡስ ዶክተር ሊያን ወበቺ ሰኒሩ ከባስ ተገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሃይ አማሞ ጋራቆፒ ቶርባኔት ጨና ዋኤው መታውሮሞ ከነቤቱላታ Filmin afaan Oromoo Siinaan jedhamu garee Prodakshinii Jabaa jedhamuun barreeffame kan qophaa'e torban darbe keessa Finfinnee irratti eebbifamee jira. Galii eebba kanarraa argame harka walakkaadhaa ol immoo uummata sababa adda addaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'an gargaaruudhaa fi akka oolu dubbatanii barreessonni filmii kana. Naakor Malkaa qopheessitoota Taatoo Dursituutii fi akkasumas daawwattoota keessa amma tokko bilbilaan haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessa qaba ittaan dhiyaata.
Barattoota sabaa kanatti argatan keessaa tokko siidha. Baga gammadde jechuuf.
Filmiin afaan Oromoo Siinaan jedhamu garee Prodakshinii Jabaa jedhamuun barreeffamee qophaa'e torban darbe keessa hoteela Internaashinaalaa Lilliitti eebbifamee jira.
Fiimii Jabaa Kiruu jedhamu qabna. Jabaa Kiruun kun duruma ijoollummaa makeenyaa kaanee waan wajjin guddandeef yeroo kwaasii taphannus kwaasii taphannullee bilbilaanidha kan viidiyoo waraabaa turre. Diraamaa muraasallee kan silkiidhaan ofii keenya diraamaa lamaan tokko waraabne qabna. Otoo barumsaaf gara yuunivarsiitiin deemin jechuu kooti. Ergaas dhumnes immoo filmii Siinaan jedhu kanas fiimii kanaanidha kan barreessinee hojjennee dhiyeessinee. Isa dura kan hojjanne filmii milkii jedhu tokko jira. Inni kun filmii lammaffaa keenyadha jechuudha.
Garee jabaatu
dhiyeesses. Prodakshiniinis waan hunduma isaa kan dhiyeesse kan qopheesse daayireektii kan godhe kan waraabe kan hidhiitu godhe garee jabaan siin jedhu kanadha.
Miseensota meeqa of keessaa qaba gareen jabaa?
Miseensota shan of keessaa qaba.
Maallaqa amma mitti baastan amma dheerata fiilmiin kun mee waa'ee qulqullina isaa waan kana kana naa kaastan.
Erga prodakshiniitti seenee hidhiitte dhumeeti. Ji'a lama gidduuttidha kan dhume garuu rispoonsii ispoonsaraa eeguu fi ji'a shanii ol taa'eera filmiin kun. Akka karoora keenyaatti eebbisuuf kan turre bara darbedha. Haala qulqullina isaatii yoonsii kaase sadarkaa masaa eeggatee kan waraabameedha. Sirriitti itti yaadame kan hojjetameedha. Namooti irratti hirmaatan illee namoota akkuma aartii Oromoottis ta'e sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an jiru jedhamanidha kan irratti hirmaatee hojjete. Koostii isaatti yoon sii darbe tilmaama isaatiifitti kan inni ijoollee tiimii garaagaraa wajjin wal gargaarreetti kan hojjenne humna namaa dabalatee baasii kaashii kan itti ba'ee fi humna namaa wajjin miliyoona tokko olidha kan inni fixe amma gaafa guyyaa eebbaa sanaatti.
Siinaan maalirratti akka fuuleffatus dubbata. Dhimmoota biroo Siinaaniin ilaalamaniiru jedhus akkasuma jooteen dubbatee jira.
Siinaan wanti nu jennee fi seenaa shamarree tokko irrattidha kan hundaa'u. Ijoolleen shamarranii ishee baay'ee sababuma bareedaniif bifa qabaniif barumsa danda'aniif dhiibbaa irra ga'u waan sana kan agarsiisu barbaannee fi maqaa mucaa sanaati Siinaan. Seenaa mucaa sanaa wanta ta'ee fi mata duree kan biraatti gochuun barbaanne sa'aatii tokkoof deeqa 46 dheerinni filmicha ijoollee shamarranii irratti dhiibbaa ijoollee durbaa irra ga'u hamma tokko kanarratti hojjeteedha. Mana barumsaa keessattidha kan hojjetame. Paartii guddaansaa koomeedikiidha. Komikiirraa ka'a baay'ee nama bohaarsaa sana booddeedha kan inni utuu eegin utuu yaadamin gara gaddaatti darbu sababa kanaatiif kan tiraajik koomeediitti hin jenne kanneen akka balaa tiraafikaa xinnooma si'ataatu ibsuu yaalleerraa dhiibbaa ijoollee shamarraniirra ga'u baay'ee kan booldi godhe agarsiisuudha. Inni sadaffaanis immoo dubbii wanta haasa'ametu qulqulleeffatiin oduudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka hin ariifannellee kan nama barsiisuudha. Qulqullina barnootaa irratti ergaa kan dabarsuudha.
Akka jooteen jedhutti galiin eebba fiilmii Siinaan irraa argame harki walakkaan uummata sababoota garaagaraatiin qe'eesaarraa buqqaasameef arjoomamuu hima.
Waa'ee galii guyyaa gaafa sanaa argame parsantii yookaan 50% uummata keenya qe'eesaarraa buqqee'eef laanna kan nu jennee murteessinee fi tokkoffaan namni waan danda'een uummata kana bira dhaabbachuu qaba jennee waan amanneef nuti immoo wanti nuyi of harkaa qabnu fiilmii kanadha. Galii guyyaa gaafa sanaa argame walakkaatti qoonnee uummata keenyaaf akka golu dhaabbata Akimoon Isheetiif for Developmentii jedhu warra dhaabbata gargaarsa walitti qabaa ture sanaa wajjin haasofne isaanii wajjin edda walii gallee wanti godhamus wanti hundumtuu isaa karaa isaaniiti jechuudha kan ta'u koree sanadha kan qindeesse gara caalu eebba guyyaa sanaa. So isaantu biraan ga'a jechuudha uummata kana.
Taatota fiilmii Siinaan keessaa bilbilaan dubbiseera.
Eedaniin takkaa fiilmii jedhama. Siinaaniin hammaan barbaadu ta'e hojjateera yaadu yeroo isin jedhu. Kan jalqabaa koo waan turee fi amman yaaduma sammuu koo keessa jiru baasii agarsiiseera jedhee yaadu garuu amma tokko yaadeera jedheen yaada amandan de toko sinanin basi agarsi sufiali rajabe yada
me sinanin gawab sinati sinantu gara edanin nakemo edantu gara sinanin nake
sinanis edan bayyata tuman qabani ro sinjelu sinanis bayema ibba gudda kesam qajratu da ashamarre cimtu rakko baye dendamte ibba gudda kesajratu da edanis ya challenge ota sinan bayesa argetit jede yada ammasanet sinanis gara edanis gara sinan gofrakan wasi matani ro ema yada edanis sinan awasikinet kesumati halashamarren kenya ero rakkolishin mudato kamitakashin kesadarbitu namonna kamitakashe hubatani namonni bayeni modu gajirutunu batina kamittin akashe judge godan kamitakashe timustesani wantu takasakasi basi agashni sera jede yada awasikinyam ugasa hubachu qala ugasa ilalu qala shamarre masana qofetti qobakka qabu sababa sanarraken kemo challenge shamarre tokoke sadarbito mabdi kotachu takamitakashin gesu sirita gashti sera jale yadsina
dawattu takisas latazariun sinan nakofalchi serasi nabosi seras jechun mirai saif sera
pol seras goiras digarbeje molu magretti sinichini gari ture senan sinigete jiru aliyaki nigazi አቶን ነገር ማደን አማ እነታኒ ባሰኒ ገናጠረልኝ አከዳው ተተኮቲ አን ሚላሌ ወይንዴኩ ገሩኝ ምንኩ ነው ወሰራ ታዱን ኢናንታቲ ጀውን ሲሽን ናቸበተርሲቴ ዋን ናጃይባቶ ምስሪን ፊኒ ፋናሮሞ ሚገሩ ያጠልኝ ሲታዩ ባሊው ቶ ዋንታቴ ዘቶ ንጉዴራይ ሱደፊኒ ኢናን ታቲ ገንጠበቴ ቹዳ እነሽናን ፕሮቲንታ ነጥያሪፈት ከናናላ ሲኒሽኒ ዛሬ
ሲነን ድልበተሩ ፉረዴቢን መጋላፍን ፍንኔ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ ከይሰት ረዴቢን አከኤብሰሙፊ ቶርበኖተ ሙራሰ ፈንኪሰት ያሞ መጋሉታ አካዳማ አምቦፍ ነቀምቴ ትዳወቶታፍ አከዲያቱ ቆጴስቶተራ ሁበቹን ደንዳሜጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu qaqqabuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaatii fi qophii kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni fi ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran Bafqaaduu Morodaa kan isin keessummeessaa ture. Nu wajjin hundinuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.